що базується на пророцтвах, є найнебезпечнішою у Всесвіті грою. Ми не вважаємо себе достатньо мудрими та сміливими, щоб гратися в неї. Описані тут засоби для регуляції менш важливих справ, близькі до межі того, на що ми відважуємося, здійснюючи правління. Зважаючи на це, ми користуємося принципами Бенне Гессеріт і розглядаємо різні світи як генофонди, джерела вчителів та учнів, джерела можливостей. Наша мета – не правління, а використання цих генофондів, навчання і звільнення від усіх обмежень, що зв'язують підданців і правителів. Оргія як знаряддя мистецтва політики. Розділ 3 для гільдії лоцманів.
«Тут помер ваш батько?»
– спитав Едрік, висилаючи зі свого контейнера променевий вказівник до викладеного коштовностями знака на одній з рельєфних карт, що прикрашали стіну приймального салону Пола. «Це святиня, у якій покоїться його череп», – відповів Пол. «Мій батько помер, бувши ув'язненим на фрегаті Харконена, в улоговині під нами».
«О, так, тепер я згадав цю історію», – промовив Едрік. «Він начебто вбив старого барона Харконена, свого смертельного ворога».
Сподіваючись, що він не надто сильно виявив жах, який викликали в нього закриті приміщення, Едрік перевернувся в оранжевому газі та перевів погляд на Пола. Той самотньо сидів на довгому дивані в чорно-сірі смуги. «Барона вбила моя сестра», – таким же байдужим голосом поправив Пол. «Перед битвою під Арракіном». «І чому?» – питав він себе. «Цей гільдієрський рибочоловік знову роз'ятрює давні рани в цьому місті і в цей час». Здавалося, що Стерновий програвав битву, намагаючись утримати на припоні свої нерви. Зникли ліниві риб'ячі рухи їхніх попередніх зустрічей. Його крихітні оченята бігали туди-сюди, щось шукаючи і зважуючи. Помічник, який його супроводжував, стояв отдалік, біля строю охоронців, під стіною ліворуч від Пола. Цей помічник непокоїв Пола. Масивна товста шия, тупе порожнє обличчя. Він увійшов в салон, час від часу штовхаючи контейнер, який тримало супровідне Поле. Хода незвична, руки в боки.
«Скетелі», так назвав його Едрік. «Ад'ютант Скетелі».
Зовнішність ад'ютанта волала про дурість, але його видавали очі. Насміхалися з усього, що бачили.
«Ваша наложниця виглядала задоволеною виступом лицеплясів», – промовив Едрік. «Я радий, що міг подарувати їй цю невелику розвагу. Мене особливо втішила її реакція від огляду власного обличчя, повтореного всією трупою водночас».
«Хіба ж не кажуть боятися гільдієрів із дарами прибулих?» – спитав Пол. Він згадав виступ лицеплясів у великій залі, котрі ввійшли в костюмах і подобах карт Таро Дюни. Вони стрімко поділилися і закружляли залою, відтворюючи начебто випадкові картини, які потім розгорнулися у вогненні вихори і древні ворожбицькі комбінації. У наступному номері взяли участь володарі. Парад королів та імператорів з обличчями, як на монетах. Офіційні та штивні, але навдивовижу плинні. Не обійшлося і без жартів. Копіювання обличчя і тіла Пола, а потім Чані, повторено вздовж усієї зали. Прийшов навіть Стілгар. Справжній Стілгар при цьому бурчав і виглядав зніченим. Тим часом, як усі інші реготали.
«Але ж наші подарунки зроблені з дружніми намірами», – запротестував Едрік.
«Наскільки ж ви дружні?» – спитав Пол. Хола, якого ти нам вручив, вірить, що він був спроєктований, аби знищити нас.
Знищити вас, сір?
Перепитав Едрік, увесь утілення чемної уваги.
Хіба можна знищити Бога?
Стілгар, який саме увійшов, зупинився і глянув на охоронців. Вони перебували значно далі від пола, ніж слід було. Розсерджений, він наказав їм усім підійти ближче. Усе гаразд, Стіле. Пол здійняв руку. Це лише дружня розмова. Підштовхнеш контейнер посла до краю мого дивана. Обдумуючи наказ, Стілгар побачив, що контейнер з тернового опинився між полом і кремезним ад'ютантом. Надто близько до пола, але... Усе гаразд, Стіле. Повторив пол і зробив рукою умовлений жест, який перетворював наказ на обов'язковий імператив. Рухаючись із помітною нехіттю, Стілгар наблизив контейнер до пола. Йому не подобався вміст контейнера, так само як сильний меланжевий запах довкола нього. Тому він зайняв позицію побіля кута контейнера, під репродукційним пристроєм, що кружляв собі, відтворюючи слова Стернового. «Убити Бога», – промовив Пол. «Дуже цікаво. Але хто стверджує, що я Бог?»
«Ті, котрі вам поклоняються», –
сказав Едрік, значуще дивлячись на Стілгара. «Ти теж це віриш?» – спитав Пол.
«Не час з'ясовувати, у що я вірю, сір», – відповів Едрік. «Але більшості спостерігачів здається, що ви шляхом змови намагаєтесь витворити із себе Бога. Постає запитання, чи може зробити таке будь-який смертний безкарно?»
Пол окинув Гільдієра пильним поглядом. Огидне створіння, але в спостережливості йому не відмовиш. Він і сам не раз запитував про це себе. Проте бачив достатньо альтернативних часоліній, що загрожували чимось значно гіршим, ніж схвалення власного обожнення. Значно гіршим. Не були то, однак, проторені дороги, які міг прозріти Стерновий. Дивно. Навіщо він про це питав? Чого хоче домогтися Едрік подібним зухвальством? Думки Пола розбіглися. Замах. За цим стоять тлейлаксанські спілки. Змах. Надії Едріка вплинула остання перемога Джигаду в Сембу. Змах. Продемонстрували себе різні бенне-гесерітські символи віри. Його комп'ютерна свідомість узялася обробляти багато тисяч бітів інформації, що змінювалися блискавично. Цей процес зайняв не більш як 3 секунди. «Стерновий ставить під сумнів те, що явило ясновидіння?» – спитав Пол, зіштовхуючи Едріка на слизький ґрунт. Запитання справді спантеличило Стернового, але він вдало викрутився, виголосивши довгий афоризм.
«Жодна розумна людина не ставить під сумнів факту ясновидіння, сір. Пророчі видіння відомі людям від найдавніших часів. Вони спроможні заплутати нас, коли ми найменше цього сподіваємося. На щастя, у нашому Всесвіті є інші сили».
«Могутніші за ясновидіння?» – з натиском спитав Пол.
«Якби ясновидіння були єдиною і всесильною силою, сір, вони б самознищилися. Нічого іншого, крім ясновидіння? До чого його можна застосувати, за винятком його власних дегенераційних починань?»
«Це типово для людей», – погодився Пол.
«Воно в кращому разі нестабільне», – промовив Едрік, «навіть якщо його не сплутають із галюцинаціями».
«Невже моє видіння – лише галюцинації?» – спитав Пол з удаваним сумом у голосі. «Чи ти маєш на увазі, що галюцинують ті, хто мені поклоняються?» Стілгар, відчуваючи зростаюче напруження, на крок підійшов до Пола, зосередивши увагу на Гільдієрі, котрий лежав у контейнері.
«Ви перекручуєте мої слова, сір!» – запротестував Едрік.
У його словах бриніло щось дивне, схоже на погрозу. «Невже замах?» – подумав Пол. «Не посміють. Хіба що...» Він глянув на своїх охоронців. «Використають для мого усунення сили, які повинні мене охороняти». «Але ж ти звинувачуєш мене в змові задля витворення із себе Бога», промовив Пол, знизивши голос так, щоб його чули тільки Едрік і Стілгар. Змові.
«Я, можливо, невдало висловився, мілорде», – сказав Едрік.
«Але знаменно», – відповів Пол. «Цих вислів твердить, що ти сподіваєшся від мене найгіршого». Едрік вигнув шию і з острахом скосив очі на Пола.
«Люди завжди сподіваються найгіршого від багатих і могутніх, сір. Кажуть, що за цим можна розпізнати аристократа. Він проявляє лише ті свої вади, які сприяють його популярності».
Обличчя Стілгара пересмикнулося. Глянувши на старого Фрімена, Пол відчув думки й гнів, що тихо, але виразно промовляли в його свідомості. «Як сміє цей Ільдіїр казати таке Муаддібу?» «Очевидно, ти не жартуєш», – промовив Пол.
«Жартую, сір».
Пол раптом відчув, що в роті йому пересохло. У кімнаті нараз наче побільшало людей, бо повітря, яким він дихає, пройшло через надто вже багато легень. З Едрікового контейнера струманів нестерпний запах меланжу. «І хто ж мої поплічники в цій змові?» – невдовзі спитав він. «Чи ти вважаєш таким квізарат?» Едрік знизав плечима, сколихнувши оранжевий газ довкола своєї голови. Зі Стілгаром, здається, усе гаразд, хоча Фрімен продовжував свердлити очима Гільдієра. «Ти натякаєш, що мої місіонери Святого Ордену, геть усі, виголошують хитромудрі брехні», – наполягав Пол.
«Це питання кожної окремої людини і залежить від її власної зацікавленості та щирості», – відповів Едрік.
Стілгар поклав руку на криз ніж під одягом. Хитнувши головою, Пол промовив. «То ти звинувачуєш мене в нещирості?»
«Я не певен, чи звинувачення є адекватним словом, сір».
«Цьому створінню не бракує відваги», – подумав Пол, а вголос сказав. «Звинувачення це чи ні, але ти твердиш, що я і мої єпископи не кращі за спраглих влади розбійників».
«Спраглих влади, сір?»
Едрік знову глянув на Пола.
«Влада має тенденцію до ізоляції тих, у кого її надто багато. Правителі з часом втрачають ясне уявлення про дійсність і падають зі своїх тронів».
«Мілорде», – буркнув Стілгар, – «ти страчуєш людей і за менше».
«Людей так», – погодився Пол. «Але ж це посол Гільдії».
«Він звинувачує тебе в безбожному ошуканстві».
«Мене цікавить його спосіб мислення, Стіле. Стримай свій гнів і зоставайся на сторожі».
«Як накаже Муаддіб».
«Поясни мені, лоцмане», – промовив Пол. «Як могли ми підтримувати це гіпотетичне ошуканство на таких величезних відстанях у просторі і часі, не маючи змоги спостерігати за кожним місіонером, щоб дослідити кожен нюанс у кожній квізарацькій пріорії чи храмі?»
«Що для вас час?»
– спитав Едрік. Спантеличений, Стілгар насупив брови.
«Муаддіб часто казав, що він проникає зором крізь завісу часу», – міркував він. «Що насправді хоче сказати цей Гільдієр?»
«Невже структура такого ошуканства не являла б дірок?» – спитав Пол. «Істотні непорозуміння, розколи, сумніви, розкаяння. Безумовно, ошуканство не може придушити це все».
«Що не можуть приховати релігія й егоїстичний інтерес, те приховає уряд», – відповів Едрік.
«Ти випробовуєш межі мого терпіння?»
«Хіба мої аргументи не мають жодної вартості?»
«Невже він домагається, щоб ми його вбили?» – спитав себе Пол. «Едрік пропонує себе як жертву?» «Я віддаю перевагу цинічному погляду», – промовив Пол, перевіряючи свій здогад. «Ти, очевидно, майстер у використанні копійчених фокусів, двозначностей і мовних вивертів. Для тебе мова є зброєю, якою ти випробовуєш мій захист».
«Цинічний погляд»,
– зауважив Едрік, розтягуючи в посмішці рот.
«Правителі зазвичай цинічні, коли йдеться про релігію. Релігія – це теж зброя. Що вже казати про релігію, котра поріднилася з владою?»
Пол відчув, як усе його єство завмерло, закликаючи до найвищої обережності. До кого промовляє Едрік? Диявольські спритні слова, насичені маніпулятивними техніками. Удавана добродушність, безмовна атмосфера спільної таємниці. Його поведінка наводила на думку, наче вони з Полом – двоє хитрих софістів, перед якими відкриті широкі горизонти, і які розуміють речі, недоступні загалу. З відчуттям шоку Пол усвідомив, що не він був головною ціллю цієї риторики. Це нещастя, яке відвідало двір, промовляло переважно до інших, до Стілгара, охоронців, можливо, навіть до здоровенного ад'ютанта. «Релігійна мана була мені нав'язана», – сказав Пол. «Я її не домагався». А сам подумав. «Гаразд, нехай цей рибочоловік вважає, що переміг у нашій словесній битві».
«Чому ж ви не зреклися її, сір?»
– спитав Едрік. «Через мою сестру Алію», – відповів Пол, пильно дивлячись на Едріка. «Вона богиня. Дозволь тебе попередити. Якщо Алію роздратувати, вона може вбити поглядом». На вустах Едріка виступила зловтішна посмішка, а за мить її змінив шок. «Я кажу це надзвичайно серйозно», – промовив Пол, спостерігаючи за шокованим послом. Стілгар схвально кивнув. Позбавленим виразу голосом Едрік сказав:
«Ви знищили мою повагу до вас, сір. Таким без сумніву і був ваш намір».
«Не будь надто певним, що знаєш мої наміри», – відповів Пол і дав Стілгарові знак, що аудієнція закінчена. На Стілгарів питальний жест, чи слід потайки вбити Едріка. Пол зробив заперечливий знак рукою. А щоб Стілгарові не заманулося проявити ініціативу, він посилив наказ до імперативного рівня. Скетелі, Едріків ад'ютант, підійшов до заднього кутка контейнера і штовхнув його в напрямку дверей. Опинившись навпроти Пола, він зупинився, глянув своїм насмішкуватим поглядом і сказав:
«Чи мій володар дозволить мовити слово?»
«Так, у чому річ?» – спитав Пол, помітивши, що Стілгар підійшов ближче, реагуючи на можливу загрозу з боку цього чоловіка.
«Дехто каже», – промовив Скетелі, – «що люди тримаються імператорського правління, бо космос нескінченний. Почуваються самотніми без символу, що їх об'єднує. Для самотніх людей імператор є певним визначеним місцем. Можуть звернутися до нього і сказати: „Гляньте, ось він робить нас єдиними“. Можливо, релігія слугує тій самій меті, мілорде».
Скетелі чемно схилив голову і ліктем дав Едріковому контейнеру чергового штурхана. Так вони й вийшли з салону. Едрік покоївся у своєму контейнері із заплющеними очима. Стерновий мав виснажений вигляд, наче вся його нервова енергія вичерпалася. Пол дивився, як Скетелі човгав ногами, і обмірковував його слова. «Своєрідний цей чоловік», – подумав він. Поки Скетелі говорив, здавалося, що це не одна людина, а кілька. Так, наче його генетичний спадок належав кільком особистостям.
«Дивно все це», – прокоментував Стілгар, ні до кого зокрема не звертаючись.
Коли вартовий зачинив двері за Едріком та його свитою, Пол підвівся з дивана.
«Дивно», –
повторив Стілгар. На його скроні пульсувала жилка. Пол пригасив лампи салону і підійшов до вікна, що виходило на кут поміж двома скелями його твердині. Далеко внизу виблискували вогні, і люди звідси здавалися пігмеями. Це снували робітники, що несли величезні блоки пласталі для ремонту фасаду храму Алії, пошкодженого примхливим вихором піщаної бурі.
«Нерозумно було Усулю запрошувати оте створіння в ці кімнати», – промовив Стілгар.
«Усуль», – подумав Пол, – «моє січове ім'я. Стілгар нагадує, що колись він командував мною, що урятував мене в пустелі».
«Навіщо ти це зробив?»
– спитав Стілгар, у притул підійшовши до Пола.
«Дані», – відповів Пол, – «потребую більше даних».
Хіба це безпечно протистояти цій загрозі лише як ментат?
Добре помічено, подумав Пол. Обчислення ментата скінченні. Не можна висловити безмежне, залишаючись у межах будь-якої мови. А все-таки здібності ментата мають свою сферу використання.
Ці думки він і озвучив, провокуючи Стілгара спростувати його аргументи. «Завжди щось залишається за межами, зовні», – промовив Стілгар. «Деякі речі найкраще зберігати зовні».
«Або всередині», – сказав Пол. На мить він змирився зі своїм провидницько-ментацьким обмеженням. «Зовні так. І всередині. Ось де справжній жах. Як він міг захиститися від себе самого? Вони, безперечно, налаштували його на самознищення. Але цей стан оточували ще приголомшливіші можливості. Його задуму обірвали чиїсь швидкі кроки. У дверях виросла постать квізари кобри, освітлена з-за спини блискучою ілюмінацією коридору. Він увійшов так стрімко, наче його вкинула якась невидима сила, і майже відразу зупинився, зіткнувшись із мороком салону. Квізара Корба тримав у долонях цілу жменю котушок шегаструн. Вони виблискували в коридорному світлі, наче дивовижні крихітні перлини, і згасли, щойно в полі зору з'явилася рука охоронця та зачинила двері.
«Це ви, мілорде?» – спитав Корба, вдивляючись у сутінки. «Що це?» – спитав Стілгар.
«Сіле?»
«Ми обидва тут. Що це?»
«Я занепокоєний цим прийомом Гільдієра».
«Занепокоєний?» – спитав Пол. «Мілорде, люди кажуть, що ви вшановуєте наших ворогів».
«І це все?» – промовив Пол. «Це ті котушки, про які я просив тебе раніше?» Він указав на кільця шегаструн у долонях Корби.
«Котушки? Ох, так, мілорде. Це все історичне. Переглядатимете тут?»
«Я вже їх переглядав. Вони тут для Стілгара».
«Для мене?»
– спитав Стілгар. Його все сильніше ображало те, що він вважав примхою Пола.
«Історичне».
Стілгар іще раніше шукав Пола, щоб обговорити з ним логістику завоювання Забулона. Йому перешкодила поява посла Гільдії. А тепер Корба зі своїми історіями. «Наскільки добре ти знаєш історію?» – уголос задумався Пол, придивляючись до темної постаті біля себе.
«Мілорде, я назву кожен світ, де лишень опинявся мій народ у своїй мандрівці. Я знаю обшир імперії».
«Ти колись вивчав золотий вік землі?»
«Землі? Золотий вік?»
Стілгар був роздратований і заінтригований. Чому Пол хотів обговорювати міфи, створені на світанку часів? Думки Стілгара все ще були зайняті даними на тему Забулона, розрахунками штабних ментатів, 205 атакуючих фрегатів із 30 легіонами, допоміжні підрозділи, пацифікаційні кадри, квізарацькі місіонери, продовольче забезпечення. Усі цифри він тримав у голові. Меланж, зброя, уніформи, медалі, урни для праху загиблих, кількість спеціалістів, людей для продукування первинних пропагандистських матеріалів, клерків, бухгалтерів, шпигунів, шпигунів за шпигунами.
«Я приніс іще пульс-синхронізаційний пристрій», –
ризикнув озватися Корба. Він виразно відчував напруження, що виникло між Полом і Стілгаром, і був цим занепокоєний. Стілгар похитав головою. «Пульс-синхронізатор? Навіщо Полові забаглося використати мнемонічну імпульс-систему до шегаструнного проектора? Навіщо сканувати історію, шукаючи специфічні відомості? Це заняття ментатів». Як зазвичай, Стілгар виявив, що не може позбутися глибокого упередження проти використання проектора і додаткових пристроїв. Ці знаряддя завжди занурювали його в тривожні відчуття, у приголомшливий потік даних, які його розум упорядковував пізніше, виловлюючи інформацію, про яку він раніше навіть не підозрював.
«Володарю, я прийшов із заболонськими розрахунками», – промовив Стілгар.
«На дегідрацію їх», – відказав Пол, уживаючи грубо фріменську лайку, яка означала: «Тут є волога, якої жодна людина не торкнеться, не принизивши себе.
«Мілорде!»
«Стілгаре», – сказав Пол, – «ти конче потребуєш рівноваги, яка може базуватися лише на розумінні довгострокових ефектів. У нас мало відомостей про давні часи, жалюгідний мізер, зоставлений нам батлеріанцями. Корба приніс їх для тебе. Розпочни від Чингісхана».
«Чингіс хан? Це хтось із Сардаукарі, мілорде?»
«О, він жив значно раніше. Убив десь так із 4 мільйони людей».
«Мусив мати потужну зброю, щоб убити стількох володарю. Може, лазеропромені чи...»
«Він не сам їх убивав, стіле. Убивав так само, як убиваю я, висилаючи свої легіони. Є ще один імператор, на якого я би радив кинути оком. Гітлер. Той убив більше 6 мільйонів. Дуже непогано, як на ті часи».
«Убив силами своїх легіонів?»
– спитав Стілгар. «Так».
«Не надто вражаюча статистика, мілорде».
«Гаразд, стіле». Пол глянув на котушки в руках Корби. Корба стояв із ними, наче волів би кинути їх на підлогу та втекти. «Трохи статистики. Згідно з доволі помірними оцінками, я вбив 61 мільярд осіб, знелюднив 90 планет, повністю деморалізував 500 інших, знищив послідовників 40 релігій, що існували від...»
«Невірні!»
– запротестував Корба. «Це все були невірні!» «Ні», – відповів Пол. «Вірні!» «Мій сюзерен дозволить жартувати!» – тремтячим голосом промовив Корба. «Джигад увів 10 000 світів у сяйво ясності!» «У темряву», – промовив Пол. «Упродовж сотні поколінь видихуватимемо джигад Муаддіба. Мені складно уявити, що хтось колись це перевершить». З його горлянки вирвався хрипкий сміх.
«Що розважило Муаддіба?»
– спитав Стілгар. «Не розважило. Я зненацька побачив імператора Гітлера, який проголошує щось схоже. Без сумніву, він так і зробив.
Жоден інший правитель не мав такої сили», – доводив Корба.
«Хто зважиться кинути вам виклик? Ваші легіони контролюють увесь свідомий Всесвіт і…» «Легіони контролюють», – промовив Пол. «Мені цікаво, чи вони це знають».
«Ти контролюєш свої легіони, володарю», – перебив його Стілгар.
З тону його голосу ясно випливало. Він раптово зрозумів власну позицію в цьому командному ланцюзі і те, що він власноруч керує усією цією армадою. Налаштувавши Стілгарові думки у бажаному напрямку, Пол звернув усю увагу на Корбу. «Поклади котушки отут на диван», – сказав він. Коли Корба це виконав, спитав. «Як іде прийом, Корбо? Моя сестра тримає все в руках?»
«Так, мілорде».
Тон голосу Корби був обережним. «А Чані спостерігає через шпигунське вічко. Підозрює, що в оточенні посла гільдії можуть бути сардаукари». «Вона без сумніву має рацію», – промовив Пол. «Шакали збираються разом».
«Банерджі», – сказав Стілгар, називаючи ім'я керівника Служби безпеки Пола. «Раніше побоювався, що дехто з них спробує перебратися до приватної частини твердині».
«І перебралися?»
«Ще ні».
«Але в палацових садах певне сум'яття», – озвався Корба.
«Яке сум'яття?»
– вимогливо спитав Стілгар. Пол ствердно кивнув.
«Приходять і відходять чужаки», – сказав Корба. «Витоптують рослини, шепочуться. Мені доповідали про обурливі висловлювання, які мене стурбували».
«Наприклад?» – спитав Пол.
«Ось на що витрачають наші податки. Мені сказали, наче цю фразу промовив сам посол».
«Це не здається мені несподіваним», – промовив Пол. «Багато чужаків було в садах.
Десятки, мілорде». «Банерджі розставив найдобірніших вартівників біля найвразливіших воріт, мілорде», – заговорив Стілгар.
Кажучи це, він повернувся так, що єдина лампа, яка ще зосталася в салоні, освітила половину його обличчя. Це особливе освітлення і повернуте обличчя викликало в Пола якийсь давній спогад, щось пов'язане з пустелею. Він не завдав собі клопоту, щоб повністю оживити його, а всю увагу зосередив на ментальному відступі Стілкара. На туго обтягнутому шкірою обличчі Фрімана проглядалася кожна думка, яка лишень промайнула в його голові. Зараз він був стривожений. Глибоко стривожений дивною поведінкою самого імператора. «Мені не подобається це нашестя на сади», – сказав Пол. «Чемність стосовно гостей – це одне. І посла слід привітати згідно з протоколом. Але я гляну, як їх звідти прибрати», – промовив Корба. «Негайно». «Зачекай», – наказав Пол, коли Корба вже почав повертатися. Стілгар скористався моментом несподіваної тиші, аби зайняти позицію, з якої він міг бачити обличчя Пола. Це було зроблено напрочуд майстерно. Пол просто захоплювався цим маневром, позбавленим будь-якої нав'язливості. Зовсім по-фріменськи. Хитрий і спритний рух, не позбавлений пошани до чужої приватності. І рух у межах необхідності. «Котра година?» – спитав Пол. «Майже опівніч, сір», – відповів Корба. «Корбо, я вважаю, що ти міг би бути моїм найкращим витвором», – промовив Пол. «Сір?» – у голосі Корби почулася образа. «Ти відчуваєш трепет переді мною?» – спитав Пол. «Ви Пол Муаддіб, який був усулем на нашій січі», – відповів Корба. «Ви знаєте мою відданість». «Ти колись почувався апостолом?» – поцікавився Пол. Корба, найімовірніше, не вловив суті сказаного, але правильно інтерпретував інтонацію. «Мій імператор знає, що совість моя чиста!» «Спаси нас, Шайхулуде!» – пробурмотів Пол. Непевну тишу, яка запала в цю мить, перервало лише чиєсь посвистування з коридору. Вартовий підійшов до дверей, щось комусь гаркнув, і посвистування стихло. «Корбо, гадаю, що ти зможеш пережити все це», – заявив Пол і побачив, що обличчя Стілгара освітлює розуміння.
«Як із чужаками в садах, володарю?» – спитав Стілгар.
«Ах, і справді», – промовив Пол. «Нехай Баннерджі всіх їх прибере звідтіля, Стіле, з допомогою Корби».
«Моєю, сір?»
– у голосі Корби вчувався глибокий неспокій. «Деякі з моїх друзів забули, що колись були фріменами», – сказав Пол начебто Корбі, але насправді звертаючись до Стілгара. «Відмітиш тих, у кому Чанні розпізнала сардаукарів, і накажеш їх убити. Зроби це особисто. Я хочу, щоб усе відбулося тихо і без зайвого сум'яття. Мусимо зрозуміти, що релігія та уряд – це щось більше, ніж проповіді та виконання договорів».
«Корюся наказам Муаддіба», – прошепотів Корба.
«Розрахунки по Забулону», – спитав Стілгар.
«Завтра», – відповів Пол. «Коли чужаків буде прибрано із садів, оголоси, що прийом закінчено. Церемонія завершена, Стіле».
«Розумію, мілорде».
«Я в цьому певен», – промовив Пол.